Bu Ozodlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda Kattaqo'rg'onda 7 sınıf o'quvchisi o'zini osib o'ldirdi. Ota-ona iddaosicha bola maktabda izza qilingan.
Juma kuni ma'lumlar izza qilgan ekan.
Men balamga zug'um o'tkazib, ikkita domlalar urgan meni.
Yangi yo'llik fermerlar hokimlik majburlab bergan ipak qurtiga barg topolmayapti. Mirziyoyev chaqiriqlardan ilhomlangan tovuq boqarlar fermasini buzishmoqchi.
150 million chamasida pul chiqib turgan bunga hozir. Hozir shu yiqtirish arafasida.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 1-sinf iqtidorli bolalar maktabining 7-sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kattaqo'rg'on tumanining Payshanba shahrida joylashgan 1-sinfli iqtidorli bolalar umumta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisi Muhammad 21 aprel kuni uyida osilgan holda topildi. Otasi Faxriddin Fayzullayevning ozodlikka aytishicha, o'g'li o'z joniga qasd qilgan.
Uyiga biz bozorga ketgan paytimiz er-xotin ukalari bilan qoluvdi, biz bozorga qilib kelamiz deganimizcha shu ishni qo'yibdi. Abitdagi o'zi maktabga borish edi, dushanba kuni yana maktabga borishni o'ylagan. Shanba kuni nima voqea bo'lgan bilmaymiz biz. Juma kuni ham ma'lumlar izlatsa qilgan ekan.
Onasi Durdona Fayzullayevaning aytishicha, bola o'limidan 20 kun oldin ham maktabda o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan.
Inelattirgan, Azimani o'ldirgan, Xumchin bilan urgan, bu 5 sinfda shuncha bola bo'lgan, shuncha balani jazolamaganda ma'lum 5 bachcha ichidan ayirib olib, 2 olishgan bachcha o'sha bola bilan shuni urganlar, keyin bu yopgan quflagan bo'ladi deb men balamga zug'um o'tkazib 2 domlalar urgan meni.
1-chi umumta'lim maktabining Muhammad o'qigan 7 sinf rahbari Dilfuza Razoqova ozodlik bilan suhbatda bolaga zug'um o'tkazilgan haqidagi iddaolarni rad etdi.
Achchig'usida aytdi.
Bu bola o'limidan oldin bu ota-ona shikoyat qilishganmi sizga shu bola izza qilinayotgani haqida?
20 kun oldin.
Nima bo'lganda?
Sinfda bir muammo chiqib qolgan, tortishuv bo'lib qolgan, shunda razvoy bo'lganda.
O'shanda bu bola jazolanganmidi?
Yo'q, endi hammani baravariga, hamma sinfda kim bo'lsa, o'sha hammasini otalarini, to'rttasini otalarini chaqirib gaplashilganda, mana jazo bo'lib, qattiq jazo berilgan yo'q shunaqa.
Lekin ota-onasi aytayapti, o'sha janjalda faqat meni bolamni jazolashdi, jismoniy jazolashdi.
Yo'q.
Endi mana shu holat bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi o'zini osish bolani?
Yo'q. Un bilan bog'liq emas, men chunganda 20 kun oldin bo'ldi. U razbor qilinib, ana o'zi hamma narsa o'zi unutilgan ketgan edi. U hech narsa turmaganda.
Lekin bu Muhammadjon o'limidan oldin so'nggi kunlarda maktabga borgisi kelmay yurgan ekan. Otasini iddao qilishcha, da'vo qilishcha.
Lekin mana u eng yaqin o'rtoqlari bor, hozir oldimda o'tiribdi. Hech ham mana shu oxirgi kunda ham ko'taringki kayfiyatda hazillashib hamma bilan, hazillashib, sirab qizlarga daraxtdan davcha qistasidan davcha olib bergan ekan. Uni to'g'ridan to'g'ri maktab bilan bog'liq yo'nalishda bizda talab kuchli edi, lekin u o'zlashtirolmasdi fanlarni. Harakat qilyapti o'zlashtirishga. Sinfda juda ham aksariyat bolalar yaxshi o'qigan bolalar ko'p edi, o'shalarga intilaman deb harakat qilyapti, kichik qiynaladi. Shu qiynaldi shekilli deb o'ylaymiz biz. U ayasiga ham aytgan ekan, o'zlashtirolmayapti, aya boshqa maktabga o'ling degan ekan.
Bu so'nggi oy ichida ozodlik o'rgangan O'zbekistonda yoshlar orasidagi 18-chi suitsiddir.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyat Yangiyo'l tumanidagi paxta va g'alla yetishtiruvchi fermerlar ularga majburan berilgan ipak qurtini boqish uchun tut daraxtlari yetishmasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangiyo'l tumanidan ozodlikka murojaat qilgan, ismi sir qolishini so'ragan fermerning yozishicha, hokimlik pilla yetishtirish bo'yicha shartnoma imzolashga ularni majburlamoqda. Menga 6 quti urug' berib 360 kg pilla topshirish majburiyatini yuklashdi. Lekin ipak qurtini boqishga na oziqam, na joyim bor. Buncha qurtga oziqa topib berishim uchun men bir oy paxta va g'allamni yig'ishtirib qo'yib, qishloqma-qishloq bark izlashim kerak. Hokimlik yoki pillani bajar, yoki yeringni topshirib ket, deyapti, deb yozadi fermer. Ozodlik suhbatlashgan ismisir qolishni so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimlikning qishloq xo'jaligi rahbarlari pilla yetishtirishga qancha bark kerakligini hisob-kitob qilmasdan majburan ipak qurt tarqatmoqda. Pillachilik uchun tut plantatsiyalari bo'lish kerak, lekin bu yaqin atrofda yo'q. Yo'lning ikki tomoniga bir qator qilib ekib qo'yilgan tutlar bor xolos. Mahalladagi odamlarning hovlisidagi tutlar bargini ipak qurdi boshida 3 kungacha yeydi, bark dag'allashgandan keyin yemay qo'yadi. Mana kecha Tinchlik mahallasidan bark o'rib keldik, yemadi. Hozir yo'l bo'yidagi daraxtlarning bargini berib ushlab turibmiz, deydi fermer. Uning aytishicha, qurt katta dahaga kirgandan keyin unga bark yetkazish mushkul bo'lib qoladi. Tasavvur qiling, qurt 40 kunlik bo'lish arafasida barkni o'pirib tashlaydi. Masalan, mening 5 quti ipak qurtim bo'lsa, o'sha paytda bir kunda bir traktor teleshkasida bark yeydi. 8 kunda 8 teleshka bark topib berish bizning sharoitda imkonsiz narsa. Rahbarlarning esa gapi bitta. Uyoq bu yoqdan topib kelasan. Axir ish degan bunday bo'lmaydi-da. Pilla kerakmi, marhamat qilib, o'shanga yetarli plantatsiyalarni ham qilib qo'y. Biz paxta va bug'doyimiz bu yoqda qolib, tumanma-tuman bark izlab yuramizmi endi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, belgilangan qoida bo'yicha ipak qurti kasanachilik tartibida boqilishi, fermerlar bunga majburlanmasligi kerak. Masalan, bizga 1 gektar yerni ajratib bersin-da, bu yerga tut plantatsiyasi qilib, pilla qilasan desin. Biz yo'q demaymiz. Shu yil eksak 3 yil ichida bark beradigan darajaga chiqadi. Ikkinchidan, ipak qurti boqish uchun maxsus joylar kerak. Bizniki esa o'sha eskicha, kimdir yotadigan uyini bo'shatgan, kimdir molxonasini, bu sohaning aniq bir xo'jayini yo'qda. Hokimlik ham pilla bo'limlari ham bo'l deyishadi, deydi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Zafar Yo'ldoshov Ozodlik bilan suhbatda ipak qurti boqish uchun tut plantatsiyalari yetarli ekanligini aytdi.
Yo, biz oziq-ovqat bazamiz yetarli tumanda.
Oziq bazasi yetarlimi? Fermerlar aytishyapti, yo'q deyishyapti. Bo'lmasa bizga chiqmasdi-da ular.
Yo, yetarli, oziq bazamiz yetarli.
Ozodlik fermerlar iddaolarini ayta boshlagandan so'ng Zafar Yo'ldoshov telefonni o'chirib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Mirziyoyevning tovuq boqishga oid chaqiriqlaridan ilhomlangan xorazmlik er-xotin tadbirkorlar tovuq boqishga qaror qilib, ferma qurishni boshlagan. Buning uchun o'nlab tashkilotlardan ruxsat olingan. Asosiysi, hokim qarori ham bor. Biroq mahalliy mulozimlar fermani bitmay turib buzish harakatida. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Prezidentimiz bir necha ma'ruzadan keyin zavqlanib, tadbirkorchiligimizni yana kattaytirish maqsadida mana shu ishlarga qo'l urgandik.
Xorazmlik er-xotin tadbirkorlar Prezident Mirziyoyevning tovuq boqarlik borasidagi chaqiriqlaridan ilhomlangan. Parandachilik fermasi qurishni boshlagan ushbu tadbirkorlar bugun mushkul vaziyatda.
Yurtboshimiz aytganidek, xalqimizga arzon go'sht va tuxum mahsulotlari yetishtirib berish maqsadida mana shu qurishni boshlaganmiz. Lekin hozirgacha to'sqinliklar bo'layapti.
Otabek Bobojonov 40 yoshda, uning rafiqasi Mardona Qutiyumova 37 yoshda. Ular Xorazmning Urganch tumani Chotko'pir qishlog'ida yashaydi.
Bizlarga qarshichiliklar bo'lib turibdi, tadbirkorlikimizga to'sqinlik qilmoqda.
Er-xotin tadbirkorlarga ko'ra, mahalliy mulozimlar ular qurayotgan tovuqxonani buzishni rejalashtirmoqda.
Bu yerga hozir 150 million so'm o'zi ko'mdirishlarimga, beton ishlariga, g'ishlarga o'zi shunaqa 150 million chamasida pul chiqib turgan bunga hozir. Hozir shu yiqtirish arafasida.
2018 yil 26 iyul kuni Urganch tuman hokimi qaroriga ko'ra, er-xotinga parrandachilik fermasi uchun 0.4 gektar yer ajratilgan.
Hokim qarori hamma narsamiz tog'. 100% hamma yerdan pechat bosilib, qo'l qo'yilib, ruxsatnoma hamma narsa bor.
100% tasdiqdan o'tgan hamma joydan rabochiy proyekti hammasi qonuniy. 100% hujjatlar to'plami bor.
Bir oy avval qurilish ishlari boshlangan. Biroq mahalliy mulozimlar qurilishni to'xtatgan.
Aziz degan bola kelib, yiqtiraman deb ustimga xon mashinasini olib kelib qo'ymayapti. Hozir bu qurilishni uzunligiga 40 metr bo'lib, endi 12 metrni tashkil qiladi. Dombaq jo'zani yetishtirish uchun boshlaganmiz. Keyin buni oldida barcha nimalari bo'lish kerak, qarovulxonalari shularni boshlaymiz deb qo'yganmiz. Lekin qarshilik bo'lyapti faqat. Qurmaysan deb.
Ma'lum bo'lishicha, tuman hokimining bir yil avvalgi qarori 25 mart kuni bekor qilingan. ozodlik bog'langan Urganch tuman hokimligi mulozimi qarorning bekor bo'lish sababini izohlashni istamadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston uran qazib olishni ko'paytirmoqchi. Qirg'izistonda esa uranga qarshi mitinglar o'tmoqda. O'zbekiston Vaqf raisi Malibu'ni xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Angorda yuqori kuchlanishda kelgan tokdan televizor portlab uy yondi. Rossiyalik bloger Putinni haqorat qilgani uchun jazolandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning uyida ishlab turgan televizor 24-aprel kuni yuqori kuchlanish bilan kelgan elektr tokidan portlab ketdi. Uyda og'ir ahvolda yotgan 2 marta insult o'tkazgan Hayitmurod Gapparov olov va quyuq tutun ichida qoldi. Qaynonasini olib chiqish uchun yordamga kelgan kelin qora tutundan zaharlanib, kasalxonaga yotqizildi. Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i elektr tokini uzatishda hech qanday kuchlanish bo'lmaganini aytar ekan, bu voqeadan xabarsiz ekanligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning o'g'li Erkinning ozodlikka aytishicha, voqea 25-aprel kuni kechki payt sodir bo'lgan.
Ichkari otam bo'lgan ekan, otam unda intubatsiyadan 2 marta yotibdi, 1 yildan beri yotibdi, umuman joydan qimirlay olmayapti. Elektr energiyasi ko'p kelganda shu nima bo'lgan, rozetkalar urib yuborganda, kulchatilar urgan, televizor portlab ketgan joyda. Ichkariga kirsa, qop-qora tutun bo'layotgan ekanda, shu yugurgan holiga shu otamni olib chiqaman deganda, baribir onam o'z kuchi yetmagan, chiqib onamni chaqirgan. O'n qanday ona bo'lgan bilmayman. Shunday men otam uyini oldida uyman mening. Keyin chaqirishga yugurib borsam, hamma joy qop-qora tutun, otamni sudrab chiqargan. Hayam qo'ni qo'shnilar bor, boshqalar bor, yordamga kelib olovni o'chirdik, skorni chaqirdik, skor keldi, kelinga tinchlantiruvchi qildi. Yaxshi bo'ladi dedi, ketdi. Bor yana ketgandan keyin yana mazot qochib qoldi, keyin ukam o'zi olib ketdi mashinani.
Deydi Erkin Gapparov. Uning aytishicha, bunday holat ularning mahallasida birinchi bor sodir bo'layotgani yo'q.
Shu oldin ham bir marta bo'ldi-ku, necha ona Navshahrda svet ko'payib ketib, qancha kishilar mana o'tib kuyib ketganini. Yana shu ahvolda yana svet ko'payib ketib, bugun-ku hayronga xudo asradi, ikki kishining jonini asrab qoldi. Kim biladi bunday holat yana necha kishining boshiga tushadi, kimning kuniga tushadi, hech kim bilmaydi.
Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev ozodlik bilan suhbatda elektr toki ta'minotida o'zgarish bo'lmaganini aytdi.
Hech qanday tok ko'payib ketgani yo'q.
Nimaga bo'lmasa portlagan-ku, televizor portlab ketibdi. Yong'in chiqqan.
Hech qayer portlagan yo'q. Hech qanday tok ko'payganim yo'q.
Yo'q, bizda suratlari bor, videolari bor.
Suratlari bo'lsa olib kelsin. Hech qanday tok ham portlagan yo'q, hech narsa portlagan yo'q. Ko'paygan ham yo'q.
Dedi elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev. Ozodlik bilan bog'langan Erkin Gapparovning aytishicha, 25-aprel kuni kechga yaqin tuman elektr tarmoqlari idorasi boshlig'ining G'ayrat ismli o'rinbosari otasining uyiga kelib, falokat oqibatlarini ko'zdan kechirgan. Bu falokat sizlarning aybingiz bilan bo'ldi. Otam va kelinim o'lishiga oz qoldi. Televizor kuydi, uy yondi, tovonni kim to'laydi desam, G'ayrat aka men bu bo'yicha mutaxassis emasman, ortda qolgani rost bo'lsin deb ketdi, deydi Erkin Gapparov.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Vaqf xayriya jamoat fondi raisi o'ziga xizmat mashinasi sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar orasidagi eng qimmat model Malibu 2 sotib olinganini xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs munozara keltirib chiqargan voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik Vaqf raisi Malibu mingan yolg'iz amaldor emasligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Malibu 2 yengil avtomobili qariyb 276 million so'm, taqriban 32600 dollar turadiki, bunday qimmat mashina xayriya bilan shug'ullanuvchi tashkilot sifatida tuzilgan jamg'arma raisi uchun sotib olingani ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning aksariyatiga malol keldi. Vaqf O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida tashkil etilgan xayriya jamg'armasi bo'lib, uning vazifalari O'zbekiston prezidentining 18-yil 16 apreldagi farmoni bilan belgilab qo'yilgan. Farmonga binoan fuqarolardan tushadigan zakot, fitr va boshqa xayriya mablag'lari vaqfda yig'ilishi lozim. Shundan vaqfning raisiga Malibu sotib olish haqidagi qaror qay darajada? Musulmonlar idorasidami yoki vaqfning o'zidami qabul qilindi degan savol paydo bo'ldi. Ozodlikning bu savoliga vaqfning murojaatlar bo'yicha mas'uli Abduhakim Boqiyev 25 aprel kuni bunday javob berdi. Fondning kengashi hamda oliy hay'ati bor. Mashina olish masalasi kengash yoki oliy hay'atga olib chiqiladigan katta masala emas. Shuning uchun bu masalani raisning o'zi hal qilgan. Abduhakim Boqiyevning aytishicha, Malibugacha fond raisi oq Lacetti'da yurgan. Vaqf raisi Iskandar Xalilovning o'zi Malibu sotib olinganini ozodlik savollariga javob berayotib izohlar ekan, birinchidan, yaqin va uzoq xorijdan mehmonlarni munosib tutib olish zarurati. Ikkinchidan, viloyatlarga xizmat safarlari ko'pligi, shuning uchun qulay va kuchliroq avtomobilga ehtiyoj mavjudligi bilan izohladi. Vaqf raisi har qanday noqulay savolga javob berishga tayyor bo'lib turgan bir paytda fond matbuot xizmati 25 aprel kuni Malibu bilan bog'liq paydo bo'lgan gap-so'zlar yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri xabarlarga munosabat deb sarlavhalangan matnda bir dunyo gap bor, lekin o'sha noto'g'riligi aytilayotgan xabarlar nimadan iborat ekanligi aytilmagan. Matnda na Malibu va na avtomobil degan so'zlar bor. Vaqf matbuot xizmatining bu bayonoti javoblardan ko'ra savollarni ko'proq paydo qildi. Mamlakatda katta-kichik jamg'armalar bir talay. Ulardan eng yiriklariga qiziqdik va ba'zi ma'lumotlarni aniqladik. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi va ayni paytda shu kengash qoshidagi mahalla xayriya jamoat fondi raisi Shavkat Javlonov Malibuda, Javlonovning o'rinbosari Botir Parpiyev Lacetti'da yuradi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov Malibuda yuradi. Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov 8 tuman hokimini Malibuga mindirib qo'ygani to'g'risidagi gaplar shu yilning boshida urchigan edi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston uran qazib olishni ko'paytirmoqchi. Qirg'izistonda esa uranga qarshi mitinglar o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov Issiqko'l viloyati aholisi bilan 25 aprel kuni bo'lgan uchrashuvda viloyatdagi Qizil O'pol konidan uran qazib olish birato'la to'xtatilishi to'g'risida hukumat qaror qabul qilganini rasman bildirganiga qaramay, 26 aprel kuni 200-300 ga yaqin faol Bishkek markaziy maydonida uran qazishni to'xtatish talabi bilan miting o'tkazdi. Faollar hukumatning bu qaroriga ishonmasliklarini, shuning uchun bu borada uran qazishga moratoriy e'lon qilish yoki uran qazishni taqiqlash to'g'risida qonun qabul qilinishini talab etmoqdalar.
Litsenziya berganidan boshlab
uran qazishga litsenziya berganlar qamalsin. Bizga uran qazishni taqiqlash bo'yicha qaror, protokol va moratoriy kerak. Shundagina biz rozi bo'lamiz va namoyishlarni to'xtatamiz, dedi mitingda faollardan biri. Faollar 29 aprelda Issiqko'lda va 30 aprel kuni Bishkekda uranga qarshi norozilik yurishlarini o'tkazishlarini bildirdilar. Ularga ko'ra, uran qazib olinuvchi hududda aholi o'rtasida onkologik kasalliklar va nogiron bolalar tug'ilishi holatlari ko'paygan.
Я являюсь учеником 8-й школы, учусь в 10-м классе.
Men 8-chi maktabning 10-chi sinfida o'qiyman. Hukumatimizning bu qadar 200-lamachiligini hech ham tushuna olmayapman. Hukumat sizlar mamlakatning kelajagi sizlar deb biz to'g'rimizda g'amxo'rlik qilayotganini iddao etadi. Biroq amalda esa uran qazishga ruxsat berib, bizning kelajagimizni zaharlayapti, dedi mitingda so'zlagan yosh faollardan biri. Issiqko'ldagi Qizil O'pol konidan uran qazish litsenziyasi Rossiya va Kanada qo'shma korxonasi ekani aytiladigan Eurasia shirkatiga berilgan. Mazkur shirkat uran qazish xavfsiz texnologiyaga asosan amalga oshirilayotganini bildirgan. Taniqli siyosatchi Ravshan Jeynbekovga mitingda so'z berishdan bosh tortdilar, biroq u jurnalistlarga
Tuttuk degeni bu doğru emas jana jalgan bolup hisoblanadi.
Hukumatning uran qazishini to'xtatgani to'g'risidagi gaplariga ishonib bo'lmaydi, chunki bu masala faqat xalqaro sudda hal etilishi mumkin. Yuraziya shirkati shuncha sarflagan pulini indamay tashlab chiqib ketavermaydi. Xalqaro sudga murojaat qiladi, hamma narsa sudning qanday qaror chiqarishiga bog'liq bo'ladi, deb aytdim. Uran qazib olish mavzusi bevosita O'zbekistonga ham bog'liqdir. 2017-yilda berilgan rasmiy xabarlarga ishonilsa, O'zbekiston dunyoda uran eksporti bo'yicha 7-o'rinda turadigan davlatdir. Geologiya sohasini rivojlantirish konsepsiyasida belgilanishicha 2019-yilda O'zbekiston 3600 tonna uran qazib olmoqchi. O'zbekiston keyingi 5 yil ichida uran zaxirasini 32 ming tonnaga ko'paytirmoqchi. Pul miqdorida hisoblanadigan bo'lsa, bu 1 milliard 900 million dollarni tashkil qiladi. Biroq O'zbekistonda uran qazib olinuvchi konlar atrofidagi ekologik vaziyat to'g'risida ma'lumotlar mavjud emas. Faollar ham bu mavzuga e'tibor qaratganlari to'g'risida ma'lumotlar yo'q.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Novgorod viloyatida yashovchi 34 yashar Yuriy Kartishev kontakt ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilgan videosi tagiga Putin afsonaviy deb yozgani uchun 30 ming rubllik jarimaga tortildi. U Rossiya parlamenti tomonidan qabul qilingan hokimiyatni haqorat qilganlarni jazolash to'g'risidagi yangi qonun bo'yicha sudlangan birinchi rossiyalik bo'ldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Sud tomonidan aniqlandiki, 2019-yilning 31 martida Kartishev internet tarmog'idagi erkin foydalanish sahifasiga inson qadri va jamoatchilik ma'naviyatini haqoratlovchi hamda jamiyat, davlat, Rossiya Federatsiyasi davlat hokimiyati vakolatli organlarini kamsituvchi ikkita video yozuvini joylashtirgani uchun 30 ming rubl ma'muriy javobgarlikka tortildi, deyiladi sud rasmiy xabarnomasida. Hukm chiqargan sudya Yuriy Kartishev davlat organiga tenglashtirilgan Vladimir Putinni haqorat qilganlikda aybdor topdi. Endi bloger bu summani to'lash uchun pul yig'ayotgani ma'lum. Novgorodlik bloger Rossiyada hukumatni haqorat qilgani uchun jarimaga tortilgan birinchi odam bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bloger Yuriy Kartishev ancha yillardan beri adolatsizlikka qarshi kurashib kelayotgani, VKontaktidagi akkaunti maxsus xizmatlar tomonidan buzilgani va u yerdagi boshqa mazmundagi yozuv o'zgartirilganini bildirdi.
По понятиям работают, не по закону, а по понятиям. Ну, они там взломали мою страницу и дописали Путин сказочный долбоёб. Я написал Путин сказочный долб и многоточие.
Ular qamoqxona qoidalari bo'yicha yashashadi, qonunlar asosida emas. Ular mening sahifamni yorib kirib, Putin afsonaviy so'zlarini yozib qo'ygan. Vaholanki men u yerda Putin afsonaviy do so'zlarini yozib, oxiriga ko'p nuqta qo'ygandim, deya iddao qildi Yuriy. Sudlangan Kartishev internetda keng tarqalgan Don House komediyasidan olingan sitatadan foydalangani ma'lum. Bloger uni sudlashga asos bo'lgan hokimiyatni haqorat qilganlarni jazolash to'g'risidagi qonunni ham noqonuniy deb atadi va sudning bu qarori ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilganini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Twitterda Putin skazichniy fleshmobi avj olib ketdi. Tarmoq aksiyasiga qo'shilganlar bu hashtag ostida mavzuga doir turli hazil mutolibalarni joylashtirib, uni Twitterning top mavzularga olib chiqishga urinmoqda. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi, Agora xalqaro huquq himoyasi tashkiloti rahbari Pavel Chikov va politolog Yekaterina Shulman Yuriy Kartishevga huquqiy yordam ko'rsatishini bildirdi. Joriy yilning 13 martidan boshlab rossiyaliklarga o'z hukumatlarini tanqid qilish yoki haqoratlash taqiqlangandi. Yangi o'zgartishlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tilga erk bergan shaxs akkaunti bloklanishi, jarimaga tortilishi yoki hatto qamoqqa tashlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik surishtiruvi. Soxta buyruq asosida aholiga soxta dori sotayotgan guruh aniqlandi. Paxta o'rniga xandalak ekkani uchun haqoratlangan fermer o'zini osdi. Bosh vazir Georgiy tasmasi o'rniga O'zbekiston bayrog'ini ommalashtirishni buyurdi. Fermerlar Turkiyadan keltirilgan qimmat meva ko'chatlarini sotib olishga majburlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar. O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik surishtiruvi. Soxta buyruq asosida aholiga soxta dori sotayotgan guruh aniqlandi. Surishtiruv muallifi men Mehribon.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikka Samarqand viloyatining Jomboy tumanida aholiga Farg'ona vodiysidan kelgan noma'lum guruh tomonidan soxta dorilar sotayotgani ma'lum bo'ldi. Manbalarning aytishicha, bu dorilar dezinfeksiya va deratizatsiyaga mo'ljallangan. Ozodlik Jomboyda aholiga ushbu dorilarni sotayotgan guruh qo'lida tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi, ya'ni SNM boshlig'ining maxsus buyrug'i borligini aniqladi. Jomboy SNM'da ishlovchi xodim iddaosiga ko'ra, ushbu guruh tuman SNM rahbarlari bilan til biriktirib, mo'maygina pul ishlamoqda. Buyruqqa qo'l qo'ygan mulozim Davron Xudoynazarov bu iddaolarni inkor qilishga urindi. Ozodlik surishtiruv natijasida tilga olingan buyruq soxta ekani aniqlandi. Jomboy tuman sanitariya-epidemiologiya nazorati markaziga yaqin manbalardan biri tomonidan ozodlikka yo'llangan xabarda iddao qilinishicha, tumanda noma'lum guruh tomonidan aholiga soxta dorilar sotilmoqda.
Jami 4 xil dori: sichqonlarga qarshi margumush dorisi, hojatxonalarga mo'ljallangan parashok, idish-tovoqlarni yuvish uchun tabletka, mol qo'ylarga mo'ljallangan parashok narxi jami 8000 so'm. Masalan, idishlarni yuvish uchun tabletka ABK xlor narxi 2000 so'mdan. Aslida ushbu tabletkaning bir qutisi 50000 so'm bo'lib, ichida 300 dona bor. Ya'ni bir dona tabletka aslida 166 so'mdan. Ular 166 so'mlik tabletkani 2000 so'mdan sotyapti. Bu tabletka bir necha bor qimmatligini aytmasangiz, o'zi aslida haqiqiy tabletka, lekin qolgan 3 tasi soxta dorilar.
Dedi, xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba. Ozodlik 14 aprel kuni ushbu iddaoli xabarni o'rganishga kirishdi. Bir hafta davomida o'tkazilgan surishtiruvlar natijasida ushbu dorilarni maxsus laboratoriyada tekshiruvdan o'tkazgan mutaxassisni topdi. Anonim qolishni istagan mutaxassisga ko'ra, noma'lum guruh sotayotgan dorilarning 3tasi haqiqatdan ham soxta dorilardir.
Birinchisi, sichqonlarga qarshi margumush, fosfat. Uni laboratoriyada tekshirganimizda oddiy surma ekani ma'lum bo'ldi. Ikkinchisi, mol qo'ylar bitiga qarshi parashok, insektitsid. Buni tekshirganimizda aslida oddiy ohak bo'lib chiqdi. Uchinchisi, hojatxona uchun xlor. Buning tarkibi ham asosan ohak ekan. Aslida xlor miqdori 65% bo'lishi kerak, lekin bu yerda xlor faqat 20% ni tashkil qiladi.
Dedi, noma'lum guruh sotayotgan dorilarni laboratoriya orqali tekshirganini ta'kidlagan mutaxassis. Ozodlikda mutaxassis shaxsiga oid ma'lumotlar mavjud, biroq uning tekshiruv natijalarini ikkinchi manba orqali tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Jomboy tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimlaridan birining Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, soxta dorilarni sotayotgan noma'lum guruh xodimlarining qo'lida soxta hujjatlar bor.
Jomboyda dori sotayotgan guruh dezinfektorlar ishini qilayapti. Shuning uchun ularni dezinfektorlar deymiz. Guruh a'zolarining hammasi ayollar, jami 14 kishi. Biz surishtirib aniqladik. Ularning hammasi vodiydan kelishgan. Samarqandda bitta kvartirani ijaraga olib, o'sha yerda yashashadi. Ular seschilar nomini sotib pul ishlayapti. Ya'ni sesdan keldik deb soxta hujjat ko'rsatib, odamlarni aldab dori sotishyapti.
Dedi, ismini oshkor qilsa, ishdan haydalish xavfi borligini aytgan sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimi. Ozodlik iltimosiga ko'ra dori sotayotgan guruhni bir necha kun davomida kuzatgan jonboylik manba to'plagan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, guruh a'zolari qo'lida jonboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimi degan hujjat bor.
Ular ertalab shahardagi kvartirasidan kelib mahallalarga tarqalib ketishadi. Bitta ayol bir kunda 100 tacha xonadonga dori sotadi. Ular qo'lida tuman sesidan hujjati bor. Ba'zida mahalla yig'ini xodimlari bilan birga yurishadi. Uyma-uy kirib shu dorilarni sotyapti.
Dedi manba. Ozodlik suhbatlashgan jonboyliklardan birining aytishicha, uning uyiga kelib o'zini ses xodimi deb tanishtirgan ayoldan 8000 so'mga 4 xil dori sotib olgan.
Men hujjatlarini yaxshilab ko'rmadim. Yonida mahalladan tanish odam yurgan ekan, shunga ishondim. Lekin ayolning talaffuzi Samarqandcha emas edi. Qo'shni tumanlarda sichqon ko'payib ketdi deb sichqonga qarshi margumush berdi. Kecha omborxonamizga tashlab qo'ydim, lekin hozircha bitta ham sichqon o'lganini ko'rmadim. Idishlarni yuvish kerak deb tabletka ham berishdi. Hali yuvmadim. Molxona uchun bergan parashok va tualet dorisini kecha o'g'lim sepib qo'ygan. Bitta qog'ozni ko'rsatib, hamma shu dorilarni olishi kerak. Mana buyruq bor, siz ham olishingiz shart, majburiy degach pul berishga majbur bo'ldim.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz jonboylik. Jonboyliklardan biri dezinfeksiya dorilarini sotayotgan guruh a'zolaridan birining hujjatini suratga olib, ozodlikka jo'natdi. Suratdagi guvohnoma egasi Jamila Hakimova jonboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazining dezinfeksiya bo'limida ishlashi qayd qilingan. Guvohnoma joriy yilning 4-aprel kuni sanitariya epidemiologiya nazorat markazi boshlig'i Davron Xudoynazarov imzosi bilan berilgan. Amal qilish muddati joriy yilning 28-dekabrigacha. Hujjatda sanitariya epidemiologiya nazorat markazi boshlig'i imzosi, muhr, guvohnoma egasining surati va uning imzosi bor. Faqat guvohnoma raqami yo'q. Ozodlik guvohnoma egasi haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida bog'langan jonboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimi ularda Jamila Hakimova ismli ayol ishlamasligini ta'kidladi. Ozodlik bilan anonim suhbatda jonboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimlaridan biri dezinfektor guruh sanitariya epidemiologiya nazorati markazi rahbarlari bilan kelishib pul ishlayotganini iddao qildi.
Vodiylik bu ayollar har yili keladi. Ular bosh vrachimiz bilan kelishib shu ishni qiladi. Ular tumanimizga kelib dori sotgani uchun bosh vrachga pul beradi. Hozir bir hafta uchun 1 million so'm pul berishyapti ekan. Bosh vrach ularga soxta guvohnoma va soxta buyruq qilib berar ekan. Oldinlari ular 1 yilda 1 marta kelardi. Hozir har 6 oyda kelishyapti. Jonboyda 15 ming xonadon bor. Har bir xonadonga 8 ming so'mlik dori sotsa, bu 120 million so'm bo'ladi. Soxta dorilar ortidan ular shuncha pul ishlayapti.
Deya iddao qildi jonboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Ozodlik muxbiri o'zini vodiylik dezinfektorlar guruhi a'zosi sifatida tanishtirib, jonboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimlaridan biri bilan bog'landi va tuman hududida dori sotishga ruxsat so'radi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim ozodlikka rad javobini bermadi.
Men bosh vrach bilan gaplashib ko'rishim kerak. O'zim sizga aniq javobini ayta olmayman. 2-3 kundan keyin yana bog'lansangiz aniq javobini aytaman.
Narxi qancha bo'ladi degan savolga mulozim buni ham bosh vrach bilan gaplashgach aytaman deya javob berdi. Ushbu suhbatning audiosi ham ozodlikda mavjud. Ozodlik o'z surishtiruvlari natijasida dezinfektorlar guruhi qo'lida jonboy tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi rahbarining buyrug'i borligini aniqladi va ushbu buyruq nusxasini ham qo'lga kiritdi. Jonboy tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi Davron Xudoynazarovning imzosi va tashkilot muhri qo'yilgan ushbu buyruq rasmiy blanka ko'rinishida. Buyruq raqami 12 paragraf 5 bo'lib, joriy yilning 1-aprelida imzolangan. Buyruqqa ko'ra 14 kishidan iborat maxsus guruh joriy yilning 1-aprelidan 30-aprelgacha tumanda pulli xizmat periskurantlari asosida dezinfeksiya, dezinseksiya va deratizatsiya ishlarini amalga oshiradi. Buyruqda guruh a'zolarining ismi sharifi ham keltirilgan. Guruh a'zolari ro'yxatida yuqorida tilga olganimiz, ya'ni Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazida ishlamasligi aniqlangan Jamila Hakimovaning ismi ham bor. Ozodlik ushbu buyruqqa imzo qo'ygan mulozim Davron Xudoynazarovning o'zi bilan bog'landi. Xudoynazarov bu buyruqqa qo'l qo'ygani va shu guruhning tumanda dori sotishiga ruxsat berganini tan oldi.
Guruhlarni biz o'zimiz buyruq kiritib, shartnoma asosida ishlaydi-da ular. Qo'pida degan tashkilot yo'qib ketgan-ku. Shu kasallikni oldini olish uchun biz o'shanday tashkil qilganmiz. Har bir tuman bilan ishlaydi ular. O'zimiz buyruq qilib, ularni registratsiya qilib jo'natamiz. Sizga keladi, mahallalarga uchrashtiramiz, mahallalar bilan birgalikda qo'pilarga boradi, qo'pilar hamshiralar bilan birga aylanadi. O'sha kerakli dori-darmonni sotadi.
Bu guruhpa sizlarni xodimlarmi, guruhdagilar?
Yo'q, bular boshqa o'zlarining tashkiloti bor. Biz o'sha vaqtinchalik bir shartnoma qilamizda ular bilan birga ishlatamiz. Chunki bizda unaqa hali yo'qda. O'zimizda unaqa dori-darmon boshqa yo'q.
Bu demak, sesni nimasiga vakolatiga kiradi shunaqa qilish.
Sesni vakolatiga kiradi. Pulli xizmatdan dori olib sotib, boshqa qilib, targ'ibot qilib, puliga pul qo'shsa bo'ladi. Taqiqlagan joyi yo'q. Masalan, sen sotma, u ishni qilma degan joyi yo'q. Xalqqa majburlash yo'q, opa. Xohlagan oladi uni. Xalqqa majburlash yo'q.
Endi majburlashyapti-kanda, mana qo'limizda buyruq turibdi, olishlaring kerak deb.
Ha, endi ular shuda. Xalq, masalan, borib aptekadan ham olishni xohlamaydi-da. Aptekadan ham borib, masalan, o'shani xohlamaydi. Shuning uchun xalqni orasida targ'ibot tashkil qilib o'rganib yuribdi-da ular. Shunga qo'yilgan.
Bular
xalq uchun.
Xalq uchun deyapsiz. Bular o'sha 4 xil dori tarqatar ekan, sotar ekan, tekshirib ko'rganmisizlar dorisini sostavini?
Ha, u dori o'zi tekshirilib, davlat tomonidan chiqarilgan dorilar. Ha, ularning qo'llari dalillari bor. U dorilarni har kim ishlab chiqarmaydi, firmalar ishlab chiqaradi. Uni o'zi standartidan o'tkazilib, sotuvga qo'yilgan dorilar.
Dorilarni haqiqiyligini qanday masalan nima qilamiz?
Dorilarni haqiqiyligini o'zi firma bor, o'zi firmalar ishlab chiqaradi dorini. Masalan, qo'lbola dori ishlab chiqarmaydi hozirmi? O'zining maxsus aptekalarida o'zlarining litsenziya nalilari bor, sertifikatlari bor, davlat tomonidan ishlab chiqargan. Uni hech kim qo'lbola ishlab chiqarmaydi, opa.
Demak, siz buyruqqa qo'l qo'yishdan oldin o'sha dorilarni tekshirgansiz.
Ha, ular o'zlari tekshirilgan, ular sertifikati bor. Ular har yili ish qiladi. O'qib berganimizni xalq ichida yo'l tashkilotdi deb o'zimizda boyadagi kuch quvvat bo'lmaganda o'shalarni yollab ishlatamiz.
Xudoynazarov aholi dorilarni ishlatishni yaxshi bilmagani uchun ularni soxta deb o'ylayapti dedi.
Bizga o'sha Jomboydan bir ikkita aholi chiquvdi-da, bergan dorilari hech qanaqa ishlamaydi deb. Chunki kimdir tekshirganmi bu dorilarni demoqchiman deb.
Qanday ishlamaydi bu dorisi?
Hech narsani o'ldirmaydi, masalan, sichqon dorisi ham hali margumush dori sotar ekan-ku.
Yo, uni qo'yish texnologiyasi bor-da. Uni kalamishlar hozir xitoy, hamma narsa yetib ketavermaydi. Uni varanka qilib qo'yadi, boshqa qilib qo'yadi.
Bir yildan necha marta tarqatadi bular o'sha dorini?
Biz bular bir yilda bir marta keladi. Xalqqa kasallikni oldini olish uchun shunaqa ishlar tashkil qilingan.
Xudoynazarov korrupsiya iddaosini mutlaqo inkor qilib, ushbu guruhga ruxsat bergani uchun guruh tomonidan Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorati markaziga pul o'tkazilgani, biroq uning summasini aniq ayta olmasligini ta'kidladi.
Pulni xizmatga tushiradi. Pulni xizmatga pul to'laydi. Pulni xizmat bo'limi bor, o'shanga kirim qilinadi.
Pul o'tkazib beradi pullik xizmatimizga dedingiz. Qancha o'tkazib beradi? Masalan, bular hozir 5-apreldan 30-aprelgacha Jomboy tumanida ekan. O'sha muddatga bular qancha sizlarga pul o'tkazib beradi?
Endi ularni alisiyaga qarab, til xizmatiga qarab, hech pul xizmat qilsa, o'shanga qarab pul chiqib beradi.
Yo'q, mana buyruq chiqdi.
Men hozir beta yuribman endi.
Yo'q, buyruq chiqdi. 5-apreldan 30-aprelgacha deyilgan o'sha muddatga CSK'ga qancha pul tushirib beradi bular?
Endi bilmadim opa. Men bu yerga kelib qo'ydim. Endi yani boshqa yangi rahbarga tayinlaymiz.
Jomboy sanitariya epidemiologiya nazoratidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, dezinfektorlar guruhi tomonidan aprel oyida tashkilot hisobiga hech qanday mablag' o'tkazilmagan. Ozodlik surishtiruvlari paytida Davron Xudoynazarov Jomboydan Urgut sanitariya epidemiologiya nazorat markaziga rahbarlikka o'tkazildi. Uning o'rniga Anvar Yusupov tayinlandi. Anvar Yusupov Ozodlik bilan suhbatda dezinfektorlar guruhiga dori sotishga ruxsat berish mazmunidagi buyruq Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazida qayd qilinmaganini ta'kidladi. Ushbu tashkilot xodimi Ozodlik so'roviga ko'ra buyruqlar daftarini tekshirib, 12 paragraf 5 buyrug'i umuman ro'yxatga olinmaganini aytdi. Xudoynazarov imzolagan o'sha buyruqda 14 kishi Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi qoshidagi xo'jalik hisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo'limi a'zolari sifatida qayd qilingan. Ayni paytda Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, buyruqda tilga olingan xo'jalik hisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo'limi tashkilot qoshida umuman mavjud emas. Samarqand viloyat dezinfeksiya stansiyasi bosh vrachi Muzaffar Bahodirovning aytishicha, noma'lum guruhlarning dezinfektorlik qilishi butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda.
Bu guruhlar mutlaqo noqonuniy guruhlar. Biz qarshimiz ularga. Davlat tomonidan tashkil qilingan tashkilotlar, dezinfeksiya stansiyalari bor bo'la turib, qandaydir noqonuniy guruhlar talabga javob bermaydigan dorilarni sotib yurishibdi. Eng asosiysi ularning deratizatsiyaga qo'l urishga haqqi yo'q. Faqat dezinfeksiya stansiyalari bu ish bilan shug'ullanishi mumkin. Odamlar atravleniya bo'lsa, kim javob beradi? Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Ularni huquq tartibot organlariga aytsak, ular bilan til topishib yana o'z ishini davom ettirishyapti. Hozir butun respublika bo'yicha shu ish bilan shug'ullanadigan guruhlar bor. Bu ishga mahalliy rahbarlar, huquq tartibot idoralari aralashgan.
Nimaga dezinfektorlar vodiylik degan savolga Muzaffar Bahodirov shunday javob berdi.
20 yil avval vodiyda hamma yoqni kalamush bosib, katta Farg'ona kanali atrofida yashovchi odamlarning uylariga kalamush kirib, bolalarini tishlagach, vodiyda kalamushlarga qarshi juda katta masshtabda ishlar qilindi. Respublika bo'yicha malakali mutaxassislar yordamga borib, mahalliy mutaxassislarga yordam berishdi. Shunda odamlar kalamushlarga qarshi kurash yo'llarini o'zlashtirib olishgan. Vodiyda kalamushlarga barham berilgach, u yerda malaka orttirgan mahalliy aholi boshqa hududlarga chiqib, kalamushlarga qarshi kurashni taklif qilishdi. Shu tariqa noqonuniy guruhlar paydo bo'ldi.
Dedi Samarqand viloyat dezinfeksiya stansiyasi bosh vrachi Muzaffar Bahodirov. Ozodlik surishtiruvi tugashi arafasida ma'lum bo'lishicha, Jomboydagi vodiylik dezinfektorlar guruhi 22 aprel kuni dori sotishni to'xtatib, tumanni tark etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 29 yoshli fermer 24 aprel kuni tuman hokimiyatida o'tkazilgan majlisdan chiqib uy molxonasida o'zini osgan, hushidan ketgan fermerni qarindoshlari o'z vaqtida arqondan bo'shatib olgani tufayli u omon qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beruniy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik muxbiriga Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparovning osish orqali o'z joniga qasd qilishga uringani, og'ir ahvolda tuman tibbiyot birlashmasiga o'tkazilganini, hozirda ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi. Ozodlikka yo'llangan videoda tez yordam mashinasi ichidagi hushsiz fermerga shifokorlarning birinchi yordam ko'rsatayotgani aks etgan. Video tasvirdagi fermer qarindoshlari tez yordamchilarga uning o'zini osishidan oldin bir shisha uksus ichganini aytishadi. Videoda ko'rinmagan fermerning otasi suiqasd sababiga izoh bera turib, hokim ko'p azob berib yubordi deb aytadi. Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan qarindoshlardan biri 2005 yildan buyon Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligiga raislik qilayotgan Shuhrat Saparov hokimning tana dashnomlariga chiday olmay o'zini osganini iddo qilishadi. Bu suhbatdosh iddosicha tuman hokimi va hokimning qishloq xo'jalik bo'yicha muavini fermerni paxta o'rniga xandalak ekkani uchun qattiq koygan va haqoratlab fermerlar yig'ilishdan haydab chiqargan, yeri tortib olingan. Aytilishicha o'zini osgan fermer tez yordam mashinasida hushsiz ahvolda Beruniy tumani markaziy shifoxonasiga olib borilgan. Ozodlik bilan telefon suhbatida bu ma'lumotni tasdiqlagan kasalxona mutasaddisi bemorning ahvoli haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Beruniy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi 29 yashar fermer o'zini osish orqali joniga qasd qilishga uringani, lekin omon qolganini tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Ozodlik Lobar Shuhrat qizi
fermer xo'jaligi raisi hokimlikda taqirlanganidan so'ng o'zini osgani haqidagi iddaolar yuzasidan Beruniy tumani hokimi Otabek Saparboyev va hokimning qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Anvar Yo'ldoshevdan izoh olishga urindi. O'zini Jahongir deb tanishtirgan hokim yordamchisi Ozodlikning bu so'rovini qondirish uchun rahbarlarning o'zi telefon qilishini va'da etdi, ammo 25 aprel oqshomigacha hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Beruniy tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Anvar Yo'ldoshevning mobil telefoniga ham kun davomida telefon qilib bo'lmadi. Beruniy tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha bo'limi xodimi fermerning yeri ruxsatsiz ekin ekkani uchun olib qo'yilganini tasdiqladi. Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparov qarindoshlari ayni paytda hokim va uning muavinlari bosim va tazyiqlar ustidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga shikoyat qilish niyatidalar. Mahalliy hokimlar tazyiqdan qo'rqib o'z joniga qasd qilayotgan fermerlar to'g'risida Ozodlik avval ham xabar bergan. Xususan o'tgan oy Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida fermer Rahimov Shuhratjon o'zini osgani, lekin omon qolgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Bosh vazir Abdulla Aripov Georgiy tasmasi o'rniga O'zbekiston bayrog'ini ommalashtirishni buyurdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh vazir Georgiy lentasi ommalashib borayotganini tanqid qildi. Xuddi shunga o'xshash aksiyani o'zimizda keng ommalashtirish kerakligini aytdi. Telegramdagi Oltin Vaha kanali xabar qilgan bu ma'lumotni boshqa mahalliy nashrlar ham e'lon qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 24 aprelda o'tkazgan selektor yig'ilishida xotira va qadrlash kunini munosib kutib olish bilan bog'liq masalalar yuzasidan topshiriqlar berdi. Facebookda O'zbekiston bayrog'i aks etgan challenge uyushtirish, bunda Shahzoda Rayhon kabi san'atkorlarni jalb etish topshirig'i berildi. Faqat estrada vakillari emas, sportchilar, so'z ustalari, ziyolilar ham bu aksiyaga qo'shilishi kerakligi aytildi. Umuman propaganda mashinasini to'la ishlatish topshirig'i berildi deyilgan xabarlarda. Bosh vazir topshirig'iga ko'ra 100 ming nusxadan ziyod O'zbekiston milliy bayrog'i aks etgan lentalar chiqarilib tarqatiladi. Bu tadbir rasmiy tadbir emas, mehr bilan vijdonan xalqni birlashtiradigan aksiya bo'lishi kerak dedi bosh vazir Abdulla Aripov. Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda O'zbekistonda 878 nafar urush qatnashchisi yashayapti. Ularning har biriga 7,5 million so'm naqd pul berilajagi, har biriga patronaj hamshira biriktirilajagi aytilgan selektor yig'ilishida. 9 may yaqinlashar ekan, har yili Georgiy tasmasi bilan bog'liq masala o'zbek jamiyatida bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Jamiyat unga qarshilar va unga tarafdorlariga ajralib qolmoqda. Georgiy lentasi tarixi avvaliga nasroniylarning salib yurishi, 1769-yildan boshlab esa Rossiya imperiyasining o'zga yurtlarda qilgan bosqinchilik urushlarida katta xizmat ko'rsatgan rus askarlariga berib kelingan eng oliy harbiy ordenlar to'qnog'ichiga o'ralgan lentadir. O'zbek tarixchilari bugungi O'zbekiston hududining Chor Rossiyasi tomonidan istilo qilinishida mahalliy xalq va uning vatani uchun kurashgan askarlarini qirg'in qilganlarning imperator tomonidan aynan Georgiy lentasi bilan taqdirlanganini aytadilar. Bu lenta 1917-yildan to SSSR qulaguniga qadar bolshevik va kommunistlar tomonidan taqiqlangan va 2. jahon urushi davrida hech kimga Georgiy lentasi berilmagan. 2005-yilga kelib RIA Novosti agentligi tashabbusi bilan boshlangan aksiyalardan so'ng 2008-yili Rossiya hukumati unga Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alaba ramzi degan yangi ma'no yuklab, postsovet hududida uni keng targ'ib qilishga kirishdi. Shundan beri sobiq SSSR, xususan O'zbekiston hududida jamoatchilikka Georgiy lentasi tarqatish bilan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasining tarkibiy qismi bo'lgan markaz shug'ullanadi va bu aksiyalar uchun Rossiya byudjetidan mablag' ajratiladi.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona ru axborot agentlik rahbari Daniel Kislov O'zbekistonda blok qilinishi davom etayotgan Farg'ona Ruga 14 yillik tanaffusdan keyin O'zbekiston ichkarisida erkin ishlashga izn berilganini olqishladi. Daniel Kislov bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. 2019 yilning 22 aprelida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Farg'ona Runing Toshkent shahridagi o'z muxbiri Andrey Kudryshovga xorij nashri muxbiri sifatida akkreditatsiya guvohnomasini topshirdi. Ozodlikka bu xabarni izohlagan agentlik asoschisi taniqli jurnalist Daniel Kislov Farg'ona Ru nashri O'zbekistonda o'z vakili bo'lishini 14 yil kutganini gapirdi.
Мы сами не верили, когда я 7 февраля поехал в Ташкент.
Biz o'zimiz bunga ishonmagan edik. Men 7 fevral kuni shaxsan o'zim Toshkentga borib, 3 nafar muxbir va muxbirlik punkti akkreditatsiyasiga hujjat topshirgan edim. Ulardan Andrey Anatoliyevich Kudryshovgagina ruxsatnoma berildi. Byuro masalasida bizga hech qanday qo'shimcha tushuntirish berilmadi. Lekin shunga qaramay juda mamnunmiz albatta. Endilikda biz xorij ommaviy axborot vositasi sifatida turli idoralardan rasmiy ma'lumotlar talab qilish va olishga, turli tadbirlarda ishtirok etishga haqlimiz, dedi Daniel Kislov. Suhbatdosh Andrey Kudryshov hech qachon tanqidiy maqolalar yozmagani, asosan madaniy masalalarni yoritib kelgan iste'dodli jurnalist va fotosuratchi ekanini ham pisanda qilib o'tdi. Fergana Ru axbari ayni paytda Fergana Agency sayti O'zbekistonda bloklangani uchun unga kirib bo'lmasligini eslatib, hukumatning muxbirni akkreditatsiyadan o'tkazganini sinov muddati deb atadi.
Сайт блокируется, и мы никак не можем добиться здесь правды и вообще ответа от кого-нибудь.
Afsuski sayt bloklanishi davom etyapti va biz nima uchun va kim tomonidan to'sqinlanayotgani borasida biror javob ololmayapmiz. Buni men hukumatning ehtiyotkorona yarim yolchi qarori deb qabul qilaman. Buni O'zbekistondagi 30 yillik ommaviy axborot vositalarini bo'g'ish siyosatining birdan o'zgarishdan, eshiklarni ochish, gaykalarni bo'shatishdan qo'rqishi deb o'ylayman. Biz O'zbekiston hukumatining bu qarorini olqishlaymiz. Biz hukumatni hukumat bo'lgani uchungina tanqid qilishni istamaymiz. Bugun bunday tanqidga asoslar yetarli. Ayni damda pozitiv materiallar yozish uchun ham asos ko'p. Ammo bu degani biz axborot kabi hukumat nog'orasiga o'ynaymiz degani emasligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Ommaviy axborot vositalari mustaqilligisiz har qanday islohotlar bir tiyinga qimmat.
Грош цена всем этим реформам, если не будет настоящей независимости и открытости СМИ.
Deya xulosa qildi jurnalist Daniel Kislov. Fergana Ru axborot agentligi 2005 yilda Andijon voqealaridan keyin boshqa ko'plab xorijiy axborot vositalari singari O'zbekistondan chiqarib yuborilgani va akkreditatsiyadan mahrum etilgandi. YHXT rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda Fergana Agency'dan tashqari Ozodlik, Eurasianet.org, Aziaterra, Uzmetronom va boshqa qator saytlarga kirishga muammolar mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyat Yangi bozor tuman hokimi fermer xo'jaligi rahbarlarini Turkiyadan keltirilgan behi va shaftoli ko'chatlarini sotib olishga majburlayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, bozordagi mahalliy ko'chat narxidan 5-6 barobar qimmat turadigan bu ko'chatlardan har bir fermerga 50 donadan sotib olish majburiyati yuklatilgan. Tuman hokimi O'ktam Masharipov bu ko'chatlar intensiv boqilish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini ta'kidlar ekan, fermerlar ko'chatlarni ixtiyoriy sotib olayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi bozor tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning maktubida yozilishicha, har bir fermer 1 million 700 ming so'mlik ko'chat sotib olishga majburlangan. Tuman hokimi xaridlikda saqlanib turgan deyarli yaroqsiz holga kelgan behi va shaftoli ko'chatlarini har bir fermer 50 dan olasan deb 2 kundan buyon majlisga chaqirib majburlayapti. Ko'chat olmagan fermerlarga mineral o'g'it va salyarka bermaslik bilan ta'zik qilyapti, deb yozishadi fermerlar. Ozodlik 24 aprel kuni suhbatlashgan, ismisir qolishini so'ragan yangi bozorlik fermerlardan birining aytishicha, u ham 50 dona ko'chat sotib olishga majbur bo'lgan. Hokim majburlagandan keyin oldik. Uyga olib kelib, tomorqaga ekib qo'ydim. Bir donasi 34 ming so'm turadi ekan. Agar hokim bog' qilinglar deganda, erta bahorda har biri 5-6 ming so'm turadigan, yaxshi hosil beradigan mahalliy ko'chatlardan olib o'tkazardik. Bahor tugab, yoz kelib qolganda birdaniga bu ko'chatlar osmondan tushganday paydo bo'lib qoldi. Kimningdir o'tmagan molini fermerlarga o'tkazishyapti. Kunlar isib qolganda Turkiyadan olib kelingan bu ko'chatlar
bizning iqlimga moslasha oladimi yoki yo'qmi uni hali bilmaymiz. O'zi hali delinktiyota verib rangi ham o'chib ketibdi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yangi bozorlik fermer 24 aprel kuni hokim o'tkazgan yig'ilishda qatnashganini aytar ekan, ko'chat masalasi yana kun tartibiga chiqqanini ta'kidladi. Qalandar Do'rmon qishlog'idagi hudud rahbari bir fermerga ko'chat olasan deb majburlatdi. U olmabdi. O'rtada janjal chiqqanmi, fermer hudud rahbarini uribdi. Rahbar kasalxonaga tushgan, selektor yig'ilishida o'sha fermerni muhokama qilgan hokim va prokuror qishloq uchastkavoyini majlisga chaqirtirib, fermerning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishni topshirdi. Shu kunlarda hokimning yonida bir turk fuqarosi yuribdi. Bilishimizcha, bu ko'chatlarni u olib kelgan, deydi fermer. Yangibozor tumani hokimi O'ktam Masharipov Ozodlik bilan suhbatda bu ko'chatlar intensiv bog' yaratish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini aytar ekan, fermerlar ko'chat sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Bu ko'chat Turkiyadan kelgan ko'chat. Mana intensiv bog' ekish bo'yicha uni hech kim majbur qilib turgani yo'q, majburlab hech kimga hech nima berilmaydi. Shartnoma asosida olib ekyapti. Yana bir tarafi bor, agar mabodo mana shu ko'chatdan birorta donasi agar chiqib bergan bo'lsa, shartnoma yozilgan, u ertaga kuzda qaytadan shu bepul yana ko'chat beriladi o'rniga o'rin,
deydi hokim.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Jihodchilik uchun qamalib suyak sili kasalxonasida saqlanayotgan nogiron o'z uyida o'lishiga izn so'rayapti. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Xorazm viloyati Urganch tumanidan bo'lgan 57 yashar mahkum Ozod Masaburov 2018 yilning oktyabrdan buyon Nukus shahridagi sil kasalliklari shifoxonasida qolmoqda. Ikkinchi guruh nogironi qo'ltiqtayoqda yuradigan Masaburov 2017 yilning mart oyida jihodchilar diniy ekstremistik tashkilotini tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan, ayblovni tan olmagan. Ozodlik bilan suhbatda aytishcha, manzil koloniyasida jazoni o'tayotgan bir paytda ahvoli og'irlashgandan so'ng esa Nukusdagi shifoxonaga keltirilgan.
85 yilda boshlangan, o'sha paytda Moskvada 4 oycha yotib, o'sha yerda operatsiya bo'lganman. O'sha vaqtda yaxshilab tozalab, shundan keyin bir amallab yurgandim. Vaqtida davolanmaslik oqibati mana shu qamoq qabaqlarining oqibatida mana shu kasal yana qaytadan qurish bo'ldi-da mana endi.
Ozod Masaburov edi. Uning aytishicha, muassasa shifokorlari unga qat'iy yotoq rejimini belgilagan.
Xizmatda kasalxonada rahmat, bu yerda imkoniyat derazasidan kuchli qimmat qilishyapti. Lekin davolanishim endi qanday, u bilmadim, u mana kuchim yetadimi yo'qmi, ahvolim ham biroz yo'q. Lekin uyga borib qolib, uydagilarni ko'rib qolsam ham shunga ham rozi edim da. Mana shu ahvoldaman.
Ozod Masaburov edi. Nukus markaziy shifoxonasining Masaburovni davolayotgan vrachlaridan birining tasdiqlashicha, mahkumning ahvoli haqiqatdan og'ir, davolanishi uzoq kechadigan murakkab jarayondir. Unga ko'krak va bel qismidagi umurtqa suyagi sili tashxisi qo'yilgan. Ismini oshkor etmayotganimiz shifokorning muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, odatda suyak silining surunkali tarzdagi og'ir ko'rinish bilan og'rigan bemorlarning muolajasi uzoq davom etgan uchun ularga oilaviy muhit yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Aslida ikkinchi guruh nogironi bo'lgan va qo'ltiqtayoqda yuradigan Ozod Masaburov jihodchilar diniy ekstremistik tashkilotini tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib, 2017 yilning 9 martida qamoqqa hukm qilingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Ayni paytda eslatish joiz, 2017 yilning 9 martida chiqarilgan sud hukmida keltirilishicha, umrbod nogiron bo'lgan Masaburov muqaddam ham mehnat qilish huquqini buzish, haqorat qilish, voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish kabi ayblovlar bilan bir necha bor sudlangan va har gal amnistiya akti qo'llanib ozod qilingan. Nukus shifoxonasida qolayotgan Masaburov Ozodlik bilan suhbatda muqaddam ham ayblovlarni tan olmagani, ularni asossiz deb bilishini da'vo qildi. Hozir Fransiyada yashayotgan asl o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkilotining prezidenti Mo'tabar Tojiboyeva Ozod Masaburov bilan birga sudlangan 4 kishiga qo'yilgan ayblovlar asossiz degan ishonchda. Ozodlik bilan suhbatda faol o'z tashkiloti bu shaxslarning aybsizligini tasdiqlovchi dalillarni yiqqani va O'zbekistondagi tegishli tashkilotlarga talabnomalar yo'llaganini aytdi.
Mana bulardan prezident administratsiyasiga, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar kengashi raisasi Tanzila Norboyevaga, Respublika Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga, Respublika Oliy sud raisi Kozimjon Komilovga, Respublika Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shadmonovga, jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sud raisi Umarovga hamda jinoyat ishlari bo'yicha Urganch tuman sudiga 8 fevral kuni mana shu oilalarning ishonchli vakili sifatida ularni berilgan huquqlarini tiklash yuzasidan tekshiruvlar o'tkazishni talabini qilib murojaat qilganmiz. Bu murojaatimizga mana bu idoradagilar umuman e'tiborsizlik bilan qarashdi. Shuning uchun ham biz hozir fuqarolarning huquq erkinliklarini buzadigan harakatlar va qarorlar ustidan sudga berish haqidagi qonunga binoan da'vo ariza kiritish harakatini qilyapmiz.
Fransiyadagi huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva edi. Uning ta'kidlashicha, ayni paytda mahkumlarning Xorazmdagi yaqinlariga nisbatan bosimlar boshlangan va xususan Masaburovlar oilasiga 2005-yilda baliqchilik uchun shartnoma asosida berilgan yer uchastkasini noqonuniy ravishda olib qo'yishga urinishmoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.